SOS Odmev.
Športni podcast.
Živjo, moje ime je Slavko Jerič, lepo vas pozdravljam še v zadnji epizodi tretje sezone podcasta SOS Odmev, kjer iz številk delamo besede iz zmagovalcev pa legende. Tadej Pogačar je namreč še drugič zapored osvojil tur, najmlajši je s tem podvigom. Lep pozdrav Toni Grudan, najbrž je še malce preuranjeno za uporabo besede legenda, je pa tedaj očitno res na zelo, zelo dobri poti.
Poglavar, lahko bi rekel temu. A veš, kaj pomeni ime tedaj?
Joj, sem se sicer učil staro grščino, noter je del z bok, ampak ne vem, če je kaj božega. Je kaj božega?
Ma, ni čisto. Tadeus. V grščini, aramejsko, tadaj, adaj, kar ne bi pomenilo srce, oziroma pogumno srce, vsi pa poznamo se, Braveheart, pravi, recimo, da to pogumno srce dve, ta legenda, ne vemo še čisto, zagotovo pa smo stopili, oziroma ne, smo že v drugem letu Pogačarjeve ere, pa z velikim pokom smo vstopili v novo kolesarsko obdobje, na lanskem kronometru, pred zadnji etapi na La Planche de Belfia. Ko je leta 1997 zmagal Jan Ulrich pri 23 letih ali pred lani Egan Bernal pri 22 letih, se je napovedovalo njuno dolgo vladavino, ki pa je ni bilo. Pogačar pa je zdaj že takoj ubrani zmago in na kakšen način.
Ja, zdaj, ko meneš Jana Ulricha, dobro se spomnim tega tura, zame takrat kot recimo enega mlajših spremljevalcev tega športa, mi je bilo res fascinantno, da je kolesar dobil dirko in to v beli majici, sem bil takrat kar navdušen nad tem nemškim kolesarjem, njegova karjera res ni bila potem nadaljevanja tako uspešna tudi zaradi vemo kakšnega tekmeca, ki je 7-krat paradiral v rumenem v Pariz. Zdaj, ko pa meneš Bernala, no, nad njim ali pa nad njegovim dominanco, nisem še tako hitro obupal, že recimo na Giro je pokazal svoj potencial, vseeno pa priznam, da se mi zdi, če gledamo 100-odstotnega Bernala ali pa 100-odstotnega Pogačarja, da je kar konkretna razlika med njima, tudi ko je Bernal dobil predlanski tur, mislim, da je mi tudi malo sreče okoliščin, da je dobil tisti tur, se strinjaš?
Absolutno, od poškodbe zlasti Tiboja Pinoja, pa tudi tista neurja in toča, ker občutek je ostal, da bi G. Thomas ga naspustil in naslednjemu sponu še uloviti, kar bi bilo zelo zanimivo, ampak no. Bistvo je to, da je tedaj Pogačar postal najmlajši kolesar, ki je dvakrat osvojil tur. Popravil je rekord iz leta 1914. Filip Tis, Belgijec, je bil takrat star slabih 24 let. Tadej Pogačar pa je star slabih 23 let.
No, pogovarjava se res le nekaj minut po koncu te etape, tada je bil v cilju vprašan, kako primerja obe zmagi lansko in letošnjo, seveda dejal je, da jo ne more primerjati, popolnoma različni sta, vemo tudi načina, do katere je prišel, sta popolnoma različna, omenil si lanski kronometer in tista šokantna sprememba rumene slovenske barve. Letos je že ob koncu prvega tedna oblekel rumeno majico in je potem res, res, res zanesljivo vodil vse do Pariza, če jutri oziroma nedeljo, ko bo na sporedu zadnja etapa parada šampionov, naj ne bi bilo nesreč, v glavnem naj bi bila njegova prednost več kot 5 minut in če se spomnim to v prejšnje epizode, si brskal po zgodovini in sam si izpostavil, da običajno, to ni pravilno, ampak običajno ti serijski šampioni na turu najbolj prepričljivo zmagajo ravno na, pri svojem drugem turu.
Da, ni seveda čisto zlato pravilo, se pa ta zgodba ponavlja pri večkratnih prvakih tura, ravno pri omenjenem Tisu, ampak to je res 100 let plus nazaj. Naprej imamo pa 50-ih letih Fausta Coppi, njegova druga zmaga leta 52 je bila skoraj za pol ure. Potem, naprej, prav tako takoj v 50-ih Luisom Bobe je bil najprepričljivejši v drugo. Bernard Hinault, Laurent Fignon, prav tako takrat se je pričakovalo po njegovi drugi zaporedni zmagi, da bo kot veliki francoski idol serijsko zmagoval še saj 5-krat, če ne še večkrat. Zanimivost, Miguel Indurain je bil najbolj prepričljiv ob 4. zmagi, ko je imel več kot 5 minut prednosti. Alberto Contador je prvič slavil 2007 za pičlih 23 sekund. medtem ko dve leti kasneje, 2009, pa kar za 4 minute in 11 sekund. Pri Frumu je bila zanimiva najbolj prepričljiva prva zmaga, 2013, 4 minute in 20 pred Quintano, zdaj ima tudi 5 minut in 20 pred Vingegaardom.
Zdaj, če ozavestimo vse ta imena, ki si jih omenil, ne, tudi zaradi Lensa Armstronga je nenavadno dejstvo, da je v bistvu v tem stoletju tada je šele tretji kolesar z vsaj dvema turoma, kar je res eminentna, redka družba, kar pomeni, da res težko je ostrajati pri vrhu, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak ti temelji so pa res neverjetni. No, če se še malo vrneva prejšnjo epizodo, oba sva nekako soglasno rekla, čeprav je bilo že takrat jasno, da je rumena majica več ali manj njegova, da pa si najbrž želi dobiti etapo v rumeni majici, predvsem ti si napovedoval sredo kot tisto priložnost, ki je bo brško ne poskušal izkoristiti, no, potem pa je dobil še četrtkovo etapo v Pirnejih, ki je šla čez Tamitski Tourmalet.
Ja, uresničena napoved, bravo za naju. Ni bila dovolj samo ena zmaga v rumenem, ampak je hotel in želel ter uresničil dve. Lakota po zmagah, ki ga res neizmerno zabavajo, še njegova urška je pred Luz Ardidenom v četrtek dejala, da se boji samo, da ne bo prepožrešen.
Zdaj, ta beseda prepožrešen je res nenavadna, tudi s prinosom nekatere tuje twitteraše, Fausto Kopin, ki se zelo pogosto oglaša, je že vnaprej napovedal, da upa, da ne bo prepožrešen, to je res taka malce težka beseda, po drugi strani pa se mi zdi, da ni prepožrešen, namreč nikoli ne veš, kdaj boš v taki formi, da boš še krojil recimo sam svetovni vrh v svojem športu, konkretno kolesarstvo, vem kako je zahteven, kaj ti naredi ena poškodba, recimo Chris Froome dobro ve, kako te lahko potem posem oddeli od vrha. Se mi zdi, da v tem pogledu sta in Roglič in Pogačar zelo podobna, namreč res ta lačna zmag, če pride ta priložnost, da dobita kakršnokoli dirko ali etapno zmago, bo sta storila vse, kar je mini moči, da bo sta to tudi dosegla.
Se strinjam in mislim, da je to pravilno. Ravno sam se res veliko oziram 70-80 leta na turu. Bernardino, Laurent Fignon niso imeli zadržkov, so zmagovali po 5-krat, 6-krat, 7-krat, tudi 8-krat, 8 etap na eni dirki po Franciji. Niso prepuščali drobtinic, ni daril. Ravno te imena, ki si je omenil, naprimer sam, pač to so bile moja formativna leta spremljanja kolesarstva, seveda Miguel Indurain. Ob njegovem nizu petih zmag, po peti zmagi nihče si ni mislil, da bo vladavine velikega baska konec bistvu čez noč. Naslednjo leto je na Velti dobesedno se stopil z kolesa in za korako zapeljal s kolesom v ekipni hotela. In to je bila zadnjič, ki je dirko. Res, da ni samo umevne zmage, seveda pozarjate primera že omenjenih Ulriha in Bernala. No in naprimer, zdaj se danes je, kdo ve, Remko Evenepoel se sestavi in gotovi, kako treba dirkati na tritedenskih Grand Tourih. Par njemu pa vemo, kaj pomeni, ko on dirka. Dirka pa samo na zmago. Potem pa, če gremo malenko, sem kakšno leto, dve, tri naprej, je Pogačar, ne nazadnje dobil v lastni ekipi, v EA Emirates, naslednjega čudežnega kolesarskega otroka. 8-letni Juan Ayuso, Španec, pometa z konkurenco že nekaj časa. Leto se je sprehodil do rožnate majice na Baby Giro, zdaj bo še v augusta za zastrašujočo postavo Španije na Tour de l'Avenir, star pa je 18 let. Letos bo odpeljal par enodnevnih manjših dirk za Emirate, drugo leto že kakšno tedensko.
Res nikoli ne veš, kako se razvijajo, odvijajo poti. Bomo vsekakor tudi v tem podcastu brez dvoma še pozorna na omenjenega Španca, ki se ga že enkrat omenil. No, ta res dominantna, ta dejeva predstava v Pirinejih mu je prinesla še eno nenadejeno nagrado. To je sicer pikčasta majica, sam je potem po četrtkovi etapi rekel, kako mu veliko pomeni, čeprav v tem ni prej veliko govoril, predvsem pomen navijačev, kako čestijo te kolesarje s rdečimi pikicami. No, pojavili so se pa potem nekatere debate, polemike, ali je pravilno točkovanje, ali je nagraja na koncu pravi kolesar. Tudi ti si več zapisih pa na Twitterju izpostavil, recimo, da v obdobju zadnjih 50 let je tedaj šele četrti kolesar, ki je združil rumeno in pikčasto majico. Torej, ali se tebi zdi trenutno točkovanje pravilno oziroma ustrezno?
Tudi sam sem se sprašal, zakaj v Bogi je Outpulse, ki je skupaj s Quintano, Michael Woodsom in tudi Van Aertom uprizoril zelo zabavno dirko boj za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Mayo a Pois je najstarejša sekundarna majica razvrstitev, že od 1933, v 82 izvedbah je samo 12-krat prvak tura bil tudi najboljši hribolazec dirke. V zadnjih 50-ih, se pravi od prvih dveh zmag Merksa, 69 in 70-ga leta, so v bistvu samo Carlos Astre, 2008, Chris Froome, 2015 in zdaj dvakrat Pogačar, 20 in 21, uspeli tak uresničiti in odpeljati dve majice skupaj. Mislim, da zaradi tega ni potreba po spreminjanju pravil, zlasti, ker so ne nazadnje etapni cilji na klanec pač res izjemna specialiteta in orožje, teda je Pogačar in seveda tudi Primož Roglič. Pogačar od 16 dnevnih zmag na etapnih dirkah v karieri, podarek kronometra tura sta odšteta, ker je to druga disciplina, je kar 15-krat zmagal na etapah, ki so se zaključile z gorskimi cilji. To pač pove vse, da je najmočnejši hribolazec, eksploziven v šprintu, isto kot Roglič, v bistvu, to je moje največje obžalovanje, da tudi po pacu, pa ko je bil po tistem super kronometru Primoža v peti etapi, bilo upanje, da bo šel čez bolečine, se bo toliko pozdravil, da bi videl v Pirenejih še vseeno dva njuna dvoboja. Kaj še reči, se pravi, v nedeljo, se pravi, na dan, ko lahko prvič poslušate podcast, bo uradno tedaj pobral 29. zmago karere, profesionalci od začetka leta 2019 in v tem času je več zmag zbral samo eden kolesar in to je Roglič, 30 zmag. Obveljalo je seveda Pogačarjev pravilo, ki velja še iz mladinskih vrst, ko šampion iz klanca pri komendi prevzame majico vodilnega, je ne izpusti in dobi to etapno dirko. In seveda še imamo za hec, pa za res, najbogatejši na papirju najmočnejši Ineos, ko je Pogi na štartu razpade in ne more do zmage.
Ja, Ineos meni osebno zdi največje razočaranje te dirke. Opazoval sem Carapaza, pričakoval sem, da ni najmočnejši, da recimo že te limite, ki jih ima v kronometru, tako ima pribite minus 3 minute. Skratka, ko sem opazoval te zadnje dni njegove trude v Pirinejih, se sploh nekako nisem zavedal, da do tistega trenutka Ineos sploh ni imel etapne zmage in na koncu je obveljalo, da dve tretji mesti na tistih pirinejskih etapah je pravzaprav maksimum te ekipe. Vemo, tvoj opis pred začetkom te dirke na podcastu je bil sila simpatičen, ko si jih omenil 4 plus 4 nekako, da so 4 potencialni, seveda kapitani niso bili vsi enakovredni, ampak njihova zmožnost recimo za voziti na generalno razvrstitev, pa 4 super pomočniki na koncu pa izplen precej manj od in finančnih sposobnosti in imen kolesarjev, s katerimi so se podali na to dirko.
Zagotovo. Mislim, da so morali res storiti kakšno napako, preprost pa sam Richard Carapaz ni bil na ravni eksplozivnosti, že v primerjavi z lansko Velto, kjer je uprizoril par dobrih napadov, ki so spravili v težave takrat Rogliča. Tukaj tega ni bilo. Je pa poskušal, tako da Ekvadorec Riči je neutruden. Tisto bleferanje po en strani bilo simpatično, se je tudi tada je lepo povedal, pač to je del legitimne kolesarske taktike, malce je pretiral, ampak pač za trud se mu treba priznati, ampak Ineos bi moral, mislim, da bolj jasno določiti ena, dva A in B varianto in podrediti sestavo ekipe. Velike izgube tukaj, mislim, da odsotna Sarona Denisa, ki je lani na Giro in pripeljal tisto nepričakovano zmago Teo Gegenharta. Tukaj pa ga ni bilo, ker pač odhaja očitno v Jumbo Visma. Vse pa bodo sestavili najverjetneje že na Velti, ker prihaja še bolj zastrašujoča postava po imenih in tudi po temu, kaj so pokazali v tej sezoni.
Je, Carapaz je imel res v tistem klancu tak trpeč pogled, ampak še zmeraj ni imel najbolj trpečega na celem toru. Mislim, da ta novorika še zmeraj pripada formulu iz UAE-a. In moram te vprašati, Toni, malce sem te zbadal zadnje dva tedna nad tvojimi ocenami UAE-a in sposobnosti branjenja rumene majice. Vem, da boš zarekel, da je veliko, ne bom rekel večina, ampak veliko zaslug za končno zmago agresivu, da te dajo. Kako boš ocenil zadnje dva tedna in vlogo UAE-a pri branjenju rumene majice? Vem, v prejšnjem podcastu si tudi omenil, da so imeli v srednjem tednu nekaj sreča tistih klasičnih pasteh etapah, govorim seveda o ešalonih, ki jih letos ni bilo.
Pač zmagovalce ne moreš nič očitati, tako da treba se tudi posuti s pepelom. V zadnjem tednu so odpeljali tako, kot more biti. Pač nenehno so izkoristili šibkosti nasprotnikov ali pa moč nasprotnikov. Naprej. Tako kot so lani, so tudi letos imeli sami Emirati res veliko spet smole na začetku. Ni bilo odstopov za razliko od 2020, ampak bili so zbiti potovčeni, da je Mark Hirši prišel do konca in v zadnjih dneh delal svoj delo, še kar mali čudež, v kakšnem stanju je bil po tistem pacu in izpahnjeni rami. Pač vidi se, da je bila postava zelo gorsko orientirana in v gorskih etapah so nadzirali na tistih, ki so mogli. In imeli so, mislim, srečo. Pač tako se je dirka razpletala, preveliko prednost in lahko so spuščali nenavarne, a sposobne kolesarje v beg za etape, da so premešali vrstni red v deseterici. So ključku pa preprosto delali. Po drugo strani bil zelo pomemben faktor premočan Dekunik Quickstep v šprintih. Šprinterji so bili še bolj razrečeni kot za skupno. Tako da veliko faktorjev, tudi vremenski za Tadeja, zelo malo prave julijske poletne vročine, zlasti na jugu Francije. Pač kapo dol pred Andrejem Hautmanom, Alanom Piperjem, Mačino Fernandezom. Igrajo na svoje karte, na svoje moči, na svoje dute in ne moreš tukaj, 5 minut 20 do Jonasa Vingegaarda, gladka zmaga. V bistvu po prvem vikendu so bili že novinarji prepričani, da je dirka odločena.
Ja, rekel se 5 minut 20, tedaj Pogačar je osvojil spet tri etapne zmage in zanimivo, glavnino teh prednosti si je nabral v etapi, ki je ni dobil. In to je bila tista res, tukaj pa lahko uporabim besedo legendarna predstava čez Rom in Kolumbije, kjer si je nabral neverjetnih 200 sekund razlike med pred temi pretendenti za najvišja skupna mesta. Zdaj ni težko biti pameten, da to ocenimo kot ključno etapo letošnje dirke.
Zagotovo, brez dvoma, sobotna, 8. etapa, ta dvojček prelazo do Grombonarja je bil poezija s stališča Pogačarja, ki je spet šel na svoje dute. Dež, hladnejše vreme in v tem se je on pognal, privozil so v bistvu tri četrt še več svoje prednosti. Če recimo pri drugovrščenem, eden velikih junakov tega tura, Jonas Vingegaard, če odštemo izgubo tretje etapi, ko je po pacu čakal Primoža, on je tam izgubil proti Tadeju 55 sekund, v bistvu vidimo, da bi prišel spravo na 4.25 bi bila ta razlika. Se pravi, samo na 8. etapi pa izgubil 3 minute 20, se pravi, mislim, še minuto je druge izgubljal, tako v kronometru, kot ob teh dveh pirenejskih zmagah. To je to, Remek delo, ki je zaščitni znak. Ni prvič, tako je on oddirkal na dirki miru na Češkem kot mladinec. Pogumno sicer ne vdržijo tudi na dirki Levenir, na dirki prihodnosti. Pa seveda na Vuelte 19, tist predzadnji dan, ki je bil še daljši napad prek Penja Negre do Gredosa na cilj. Podobno seveda, predvsem pa je bila odlična generalka seveda, celjska koča Svetina za celjski grad. Tako da vse je bilo to načrtvano, pripravljeno, razmišljeno, okoliščine je teda izkoristil. Vemo, da je pravi taktik, zna razmišljati, kako se dvijajo tekmici, kako so postavljeni. tudi drug dan na Tinju, kjer je pridobil še 32 sekund. Je v bistvu spoh ni bil pravi napad, ampak samo pospoševanje. In da, daš in mraz, tako da naj se bojujejo tekmeci, ko se bo tudi enkrat odločil in imel čas ter voljo za džiro.
Ja, menda bo to že naslednje leto, bomo videli. Pred koncem dirke se je oglasil spet Edi Merckx, spet je na veliko pohvalil Tadeja Pogačarja, nekako mu, kot da bi mu želel predati svoj izdelek Kanibal, sva že sama rekla upravičeno, ker je Tadej res lačen zmag in predvsem morda premalo kratu podarimo, kako je ambiciozen, pogumen, pogosto se je podal napad v predzadnjih klancih in to je res razlog, da ga imajo tudi tuji navijači res radi, ker je atraktiven. No, če se vrnem k Ediju Merckxu, sam je napovedal celo, da ga vidi Tadeja namreč več kot pri petih skupnih zmagah, to je res poseben kompliment. Zdaj, kar nekako pa pozabimo, da ima tudi Merckx nekako temno zgodovino, zdaj, če se ne motim, ne vem, če edini, pa je en izmed tretjih kolesarjev, ki mislim, da je bil uradno trikrat ujet pri dopingu, to pa ni najsvetlejša popotnica.
Ja, slago, to se pa izjemno redko zdaj vmeni, sploh pri njegovih 76 letih, ga obkroža ta svetniški si. Da, kolesarska zgodovina je pestra, tako z legalnim dopingom v davni preteklosti in potem zelo mejnimi primeri. Ja, Merckx je bil na Giro 69 v Savoni, v rožnati majici, izključen z dirke. Takrat so dopiške kontrole na tekmah samo uvedli ravno po smrti Toma Simpsona na Mont Ventoux leta 67. Merckxova kazen je bila takrat maksimalna en mesec, kar je pač Belgijci izkoristili za pripravo, za prvo osvojitev Tour ob debiju, se pravi nazaj k Pogiju. Tudi on je lani osvojil Tour ob krstnem nastopu, zdaj še drugega. Pač iz tega vzroka tudi omenjam rajši primerjave s Bernalem Hinojem, ki je bil zelo podobnega kova, lačen zmag in vse stransko uspešen, pa ne nazadnje tudi zmagovalec Lež, Baston Leža.
Prejšnji teden sva omenila odmeven in zanimiv intervju Iniga San Milana, Pogačarjevega trenerja. Njegova teza tega trenerja je bila med drugim tudi, da je bil tur v prvi polovici izvedbe letošnje precej počasen. Mene je to čudilo glede na številne izjave kolesarjev, kako težko se podajo v beg ali pa ujamajo v bežno skupino. No, Toni, če se ne motim, si pa našel nek številski podatek, ki pa govori ravno obratno, kot govori San Milan.
Da, belgijski kolega Jonas Kreteur je preprosto izračunal, da je poprečna hitrost po 19 etapah, to govorimo še pač takrat je bil izračunal, in 79 urah in 40 minutah malce nad 41,1 km na uro. Zdaj je bil 30-kilometrski kronometer, Wout van Aert zmagovalec je vozil 51,5 km, tudi je kilometer manj. Potem imamo še kratko zadnjo 100-kilometrsko etapo, ki bo na koncu po Elizejskih poljanah tistih 8 krogih zelo hitra in se pravi, skratka, zelo blizu rekordne poprečne hitrosti iz Tura 2005, 41,654 km/h. Tako da mislim, da bo drugi ali pa tretji najhitrejši, bomo videli končno številko.
Vesel sem, da tako natančno uporabljaš številke, ko so pa pravno pri San Milanu. Si pa našel še eno zanimivo razmišljanje šefa ekipe EFA.
Da, John Waters, tudi sam nekdani grešniki, pa se je skesal in postal zelo zaprisežen preganjalec kakšnih prestopkov, zelo odprto razmišljanje in tudi podatke in še kaj drugega, tudi pristop same ekipe je drugačen. To je, on je šef te ameriške ekipe EFA Education, ni pa, kateri je član Lachlan Morton, je prevozil ta alternativni tur. V bistvu, ko so ga že prej omenjala ta osma etapa in prednost Tadeja v dežju, je on razložil na podlagi njihovih podatkov, to je v bistvu citat od Watersa, Ko si premočen, je tvoja telesna temperatura razumljivo nižja. Pri veliko kolesarjih, ne vseh, a pri večini, se začnejo hitreje kuriti sladkori in glikogenske zaloge. Ko si premočen in podhlejen, pa je tudi otežen dostop do lipidov in maščobnih zalog. In tukaj je očitno na praksi minulih let dokazano, da je res Tadej v neizmerni prednosti pred konkurenco.
Ko sva prej že načela Edija Merksa, vemo, je sorekorder s 5 zmagami, zdaj se podajam na polje hipotetičnih napovedih, vemo, 2 zmagi je Tadej že osvojil. Človeško je, da se sprašujemo o ekstremu na drugi strani. Videli smo že, da en kolesar je sposoben recimo 7 pripeljati kot prvi v Pariz. Zdi se mi, pa nočem izpasti požrešen, ampak res teoretično razmišljam o zgornji limiti in zdi se mi, da kolesar, kakšen nje tada je, da ima potencial, da ne bo zato narobe razumel, da 7 tudi osvoji dirko vseh dirk.
Sedmice je nesrečna številka, bom tako rekel. Nijam ideje, no, oziroma imam idejo. Dajmo uživati v tej drugi Pogačari zmagi na turu. Brez heca, drugo leto pri Hrumi, Zasavski Orel Roglič, ali pa se kaj zalomi v pripravah, ali pa kje druge Tadeju. So že poudarila, da nič ni zagotovo, ne moreš zmag si pripisovati naprej. Če pa pogledamo malo zgodovinsko nazaj, je pa časovno okno za zmage bilo v preteklosti tudi pri največjih šampionih precej ozko. Pri 5-kratnih prvakih tura sta največji razmak 8 med prvo in zadnjo skupno zmago imela Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault. Se pravi, 8 med prvo in zadnjo. Ni to veliko okno. Potem, naprimer, v bistvu rekorder med prvo in drugo, ki je bila pa žal hkrati zadnja zmaga, je sicer legendarni Italijan Gino Bartali, ki pa mu je marsikatero zmago na Giro in Touru seveda odnesla druga svetovna vojna. On je res nekaj posebnega, pa zmaga 38. leta in 48. Če bo Pogi res tako nizo zmage, se mu lahko zgodi, kar se je zgodilo recimo že leto se je bilo vprašanje. Skoraj bolj zanimivo, kdo bo drugi ali pa druge majice. Fausto Coppi ob drugi zmagi 52. leta, ob pol urni prednosti, so prireditelji podvojili denarno nagrado za drugo mesto, z tega, da je postala v bistvu to zgodba, ne pa kako Coppi mirno kolesari daleč pred vsemi ostalimi proti Parizu. Obstaja pa še hujše ekstreme. Giro 1930, ko so organizatori Gira Alfredo Bindi plačali denarno nagrado zmagovalca vnaprej v zameno, da sploh ne štarta. Binde je pri tem nanizal 3 zmage, bil je že 4-kratni prvak v 5 letih, a po tej odkupljenem nenastopu je v bistvu zmagal lahko sem še enkrat po velikih zapletih v kasnejših letih. Tako da, mogoče bo pa kdaj doživel, da bo tu rekel, daj, ne priti v Francijo, pojdi po Giro in Vuelto.
Ja, res nikoli ne veš. Res hvala spet za tale zabavni intermeco zgodovinski. Če se pa vrnemo malo k Tadeju, spomnimo se, na prvi prosti dan sva veliko govorila o novinarskih vprašanjih o dopingu in če se ne motim, kar sem tudi spremljal tuje medije, se je pa to v drugi polovici dirke malce umirilo, mislim, da več ni bilo ne vprašanj, ne večjih pomislekov, vsaj sam večjih nisem naletel na nje.
Ja, zato pa ravno pred zaključkom po Pirenejih prišla skoraj že bizarna no, zgodba. Iz švicarskega časopisa Le Temps naj bi 3 anonimni kolesari slišali čudne zvoke iz Pogačarjevega kolesa, ampak čudni zvoki so bili tudi iz koles zmagovitih Emiratov, Bahrajna, Jumba in tudi, šokantno, Juliana Alaphilippa in The König Quickstepa. Ne vem, no, jaz bi rekel, pri Pogiju, vsaj v gorah, so mogoče zamenjali nehrup običajnih zavor proti glasnemu piskanju disk zavor. Mogoče pa še bolj to, da kljub mladosti Pogačar ne prisega na elektronske menjalnik, ampak na klasičen na sajlo, kako je že slovensko, se sem spomnil. Se pravi, uporablja v bistvu manjšinsko orodje, zdaj večina profijev je na elektronskih menjavah, ki so res milina, a so tudi prej grešno drage za navadne smrtnike. Glede dopiške zgodbe se pač pomaga tudi to, da so se pred mikrofone prišli šefi, zlasti Mačin Fernandez in tudi Mauro Gianetti, ki je v bremeni skupna zgodba iz Tura 2008, ki je njuna ekipa Sonje Duval morala domov, čeprav uradno sama od sebe, zaradi Ricarda Cobrerica in Leonarda Piepolija, ki so jih dobili pri krvnem dopingu. Mislim pa, da ja, pač, če več poveš, če več odgovoriš, se stvari postavijo v okvirje in ni veliko več kaj dodati brez kašnega dokaza in kašne kadeče pištole.
Najbolj pa enako velja tudi za drugo zgodbo o dopingu, ki se je zgodila ob koncu dirke, seveda govorim o policijski preiskavi ekipe Bahrain Victorious, ki se je zgodila v sredo. Zdaj v spominu imam bolj tiste preiskave v sredi v letih recimo po Armstrongu 2, 5, 6, 7, 8, ko se je kar pogosto se to dogajalo, v zadnjih letih pa malce manj, da se motim.
Zagotovo, ampak mislim, ta zgodba je res ne pove kaj veliko. No? Ker to je preiskava izvedla posebna enota žandamerije iz Marseja, ki je že lani opravila racijo pri kolumbijskem delu ekipe Arkea Samsic. Ob takrat ob etapi na Col de Lelos so preiskali tudi Naira Quintana. Izvedela se je zanimivo takrat šele s par dnevnim zamikom, ko smo bili že v Parizu. Takrat so eno časopisa izdali, da so našli nekakšne sumljive pripomočke. Na koncu ni bilo nič iz te zgodbe. Po slabem letu ni nobene obtožbe, nobene stvari. Tudi sam, naprimer, ob tej preiskavi pri Bahrain Victoriousu je v sam urad iz Marseja jasno napisal, da pač to nič ne pomeni, nič ne predujecela, da je to samo preliminarna preiskava. Ker v Franciji je pomembno vedeti, da v bistvu samo na dveh področjih policijske oblasti ne potrebujejo sodnega naloga. To so za prestopke z drogo, kar doping v športu zakonsko je v Franciji, in carina. In to v bistvu so samo na podlagi suma lahko upravili to preiskavo.
No, ta dogodek mislim, da je med kolesarji te ekipe, se mi zdi, da najbolj razjezil ali pa dodatno motiviral Mateja Mohoriča, ki je bil zgovoren že po četrtkovi etapi, potem pa v petkovi se je podal v beg, res na izjemen način dobil to svojo drugo etapo spet na zelo podoben način in kaj se je zgodilo potem, kar glasne reakcije, ne, ko je pripeljal cilj, je pokazal s prstom na svojo ekipo, potem seveda dres, potem pa s kazalcem zaprl usta in še potem potegnil zadrgo. O tem se je veliko govorilo in to ni preden boš povedal svoje mnenje. Bom samo še dodal citat Mateja Mohoriča, ki se je pa ravno kar oglasil sredi snemanja tega pogovora, ko so ga bralci spraševali, če je poznal zgodovino, ki boš ti omenil, glavno logo ima spet Lance Armstrong, in Matej Mohorič se je ravno kar odzval in je napisal takole, citiram: "Nisem vedel, če bi tega ne bi storil. Mislim, da bi javno opravičilo naletelo na gluha ušesa. Tisti, ki so po naravi sovražni, tako ali tako ne bodo spremenili svojega mnenja. Vsi, ki me poznajo, pa ne potrebujejo razlage o tej stvari."
No, to marsikaj pojasni, ker nič ni bilo tudi s prstom na ustih. Ne, na zadnje je Tim Merlet tako proslavljal zmago v šprinterski zmagi. Pač problem je bila zadrga. To je v bistvu najbolj razopita poteza Lensa Armstronga. Spravi, bomo pač malo osvežili zgodovinski spomin, zakaj problem, zakaj kolesarski Twitter, zlasti novinarski del, zelo eksplodiran, zelo mešan in zelo nelagodno pospremil ta prizor Matejevega proslavljanja druge etapne zmage. Se pravi, Filippo Simeoni je bil italijanski kolesar, ki je šel v 18. etapi 91. tura, se pravi 23. julija 2004. Matej je bil mimo grede takrat star 9 let, je skočil v napad. Dirka je bila odločena, Armstrong je imel več kot 7 minut prednosti pred vsemi zasledovalci, ampak takrat je rumena majica skočila in je začela loviti tega Italijana. Zakaj? Ker Filippo Simeoni je bil skesanec, ki je pričal proti Michele Ferrariju. Michele Ferrari je pa najbolj razopiti dopinški zdravnik, takrat še ne obsojen, niti ne dokončno razkrinka, ampak v Italiji potekal postopek, v katerem bi bil glavno obremenilna priča ravno ta Italijan. In takrat je Armstrong vpričal kamer, vpričal direktore dirke, vpričal vseh kolesare, celotnega pelotona. Tok časa težil Simeonev, da je odnehal z napadom in se umaknil povsem na rep pelotona. In takrat je tudi pokazal pač ta znak, ki ga se potezal prst na usta in zadrga, ki seveda ni patentirana strani Armstronga, ampak zlasti v Italiji ima to zelo določen pomen, ki je povezan z omerto, zakonom molka v združbah mafijskih, spravi organiziranega kriminala. Zanimivo, Armstrong je to Simeone v italijanščini govori, da bo njegov uničil, da ima tok sredstev, da naj prekliče, odstopi od pričanja proti Ferrariju, njegovemu Armstrongovemu zdravniku, ki vodi vas ta sofisticiran, pa tudi ne tok spet sistem dopinga, ki je bil razkrinkan kasneje, se pravi 2012, kako je mogel priznati zaradi preiskave FBI-ja. Dejansko to je pač najbolj razopita poteza. Sam Filippo Simeone je bil postal izobčenec, tisto etapo je končal čisto tam pri zadnjih, izobčila ga je lastna ekipa in tako naprej. In potem je po depresiji, po boju s tem, nehal tako s kolesarstvom, kot kar tudi sodni postopki proti Ferrari so v Italiji šli k vragu. In v bistvu je obveljal tam 2006, pravi, ko se je Armstrong upokojil kot človek, ki je pljuval kolesarsko skledo, skušal črniti lastni šport, ampak že 6 let se je zgodba povsem razkrila, da je imel prav in tako naprej, se pravi. Problem je bila res ta poteza in mogoče, ja, pač mladi so Slovenci, da bi njihovi šefi mogli malo pojasniti, da malo te grde zgodovine zlasti okoli Armstronga, ker pa s njem je kolesarstvo postalo res ogromen šport po celem svetu, da marsikakšna poteza je čudna ali pa izjava.
Kakor sem užival v Matejevi res odlični kolesarski predstavi, sem užival tudi potem v podaljšku, govorim seveda o njegovi kratki analizi, ki jo je dal za organizatorja dirke, in to je res poezija poslušati. Že prejšnji sem ti namignil, da bi bil res dober športni direktor in zdaj čisto asociativno me je spomnil na nekoga iz povsem drugega športa, govorimo o LeBronu Jamesu, sem se spomnil pred leti neke tekme proti Bostonu, kako je analiziral iz glave neko odlično akcijo Bostona, vse igralce je se spomnil, kje so bili na pozabnem trenutku, kam je šla žoga, kdo koga pazil, gledal res iz glave, res neverjetno je bilo videti. In tudi pri Mohoriču, kako je analiziral tiste ključne trenutke, zakaj je šel bek, zakaj ni še koga je pokril, ključni metri, napadi, koga je gledal. To je res, res z veseljem ga poslušam. No?
Pred kamero blesti tako kot na kolesu, zagotovo se mu ni treba bati za svojo prihodnost. Zdaj z dvema etapnima zmagami je dokončno utrdil svojo specialiteto, to so te dolgi maratonski pobegi in napadi pred ciljem. Mislim, da bo dobil tudi vse več podpore v svoji ekipi za nadaljne podvige, ampak bojo tudi tekmici pozorni na njo.
Zdaj, če potegnemo črto, predvidevamo, da na nedeljski dan ne bo slovenske etapne zmage, ampak vseeno, če pomisliva in upoštevava, da je Primož Roglič že v tretji etapi padal, 5 etapnih zmag, od tega 3 zapored, težko si predstavljam boljšega razpleta.
Ja, ne vem, no, malo smo vsem nazadovali. Lani sta bila 2 Slovenca na glavnem zmagovalnem odru na Elizejskih poljanah. Ja, neizmerno pač ta pravljica se kar še nadaljuje. Mogoče pač treba izpostaviti to ravno, da je Mohorič veljal za favorita, bi si zaslužil z 2 zmagama iz pobegov, da bi postal tudi uradno najbolj borben kolesar dirke. Edini je dobil 2 etapi, če tako odmislimo, Tadeja Pogačarja pa Marka Cavendisha, bežejo 16% dirke. A na koncu so organizatorji sporočili, da je bil za najbolj borbenega kolesarja in naslednika Marka Hiršija, ki je bil lani soglasno pač za to prestižno nagrado izbran, so tokrat izbrali Bretonca, Francoza, Franka Bonamurja, ki je bežal največ na celotni dirki, skupno kar 19% trase. No, bomo rekli, tolažilna nagrada za Francoze. A vseeno, če že omenjamo Mohoriča, ekipa njegova Bahrain Victorious, je tudi najbolj slovensko barvana ekipa svetovne serije, je postala zmagovalka ekipnega seštevka in Mohorič bo prvi Slovenec, tem, ki je pri tem sodeloval. Razvestitev ekipna je bila dolga leta v domeni Movistarja, ki je načrtno dirkal za to, je bil petkrat je v zadnjih 6 letih bil najboljša ekipa. Zdaj pa so to suvereno dobili Bahrajnci pred Education Firstom. Pred Bahrajnu pa je v Franciji glavni športni direktor Goran Štangl. Tako da raznovrstni slovenski uspehi, ni samo rumena majica, bela majica, ali sploh nismo omenili, tedaj Pogačarjev svoj tudi bela majica za najboljšega mladega kolesarja.
Spomnim se 50. epizode tega podcasta, v katerem je Dare Rupar omenjal pomen Gorazda Štangla, da je premalo cenjen. No, dobilo sva še eno vprašanje z Twitterja uporabnika Alfa Centauri, sicer zanima ga spet ta slovenski dvoboj, če se Rogliču ne bi pripetil padec v tisti, zdaj že večkrat famozni tretji etapi, če bi lahko ogrozil s končno zmago Tadeja Pogačarja. Zdaj, moje mnenje je, težko govorimo, kaj bi bilo, če bi bilo, ker bi bila tudi dinamika dirke najbrž konkretno ali pa vse malce drugačna od te, kot je bila. Jaz pa glede na samozavest in odločne izjave Rogliča in predvsem zelo dobre ekipne uvrstitve, govorim zdaj o Jonasu Vingegaardu, ki je bil eno izmed presenečenj dirke, kako se je res brez pomoči ekipe v boju na generalno razvrstitev, ker so pač naredili potem prioriteto za etapne uspehe, prišel do končnega drugega mesta. Jaz mislim, ne moremo videti, če bi zmagal, ampak bi bil pa dvoboj definitivno v boju za rumeno majico veliko bolj izenačen, kot se je na koncu se izkazal.
No, zdaj si malce drugače zavil, ampak ja, bi bil bolj tesen, čeprav je poprašanje, kaj bi bilo v tej deževni 8. etape, ker Roglič v dežju ni na ravni Pogačarja in v preteklosti je že imel težave. Sam se spomnim, ker sem je tam priča na tej omenjeni predzadnji etapi v Velte 19. Na Gredosu, da je imel težave, pač to je Primož potožil, da je imel težave z držanjem, ko je Valverde lovil Pogačar, da bi ohranil skupno drugo mesto, pač je rekel, da ni mogel več menjati in tudi na koncu spustil nekaj sekund. Se spomne tudi Giro 19, ki je močno sicer načet bolezen v Mortiroli. Bilo je premalo vročine, kjer pa je Roglič kar pred Pogačarjem, da bi bilo rekli zdaj nazaj. Res tako tesen boj, no.
Spet je to čisto hipotetično, ampak ocenjujem na podlagi tega, v kakšni formi je Primož bil, kaj sta pokazala oba v prvi in drugi etapi, kaj sta pokazala v Baski. Ključno se mi zdi, da sta Primož brez padca v zelo podobni formi, da nihče ne bi prevladoval tako, da bi se lahko odlepil. Videli smo, da na vseh teh letošnjih dirkah ali etapah sta pokrivala drug drugega. Dvomim, da bi bil tudi tako boljši, da recimo da bi v tisti etapi pridobil 3 minute ali pa se mu sloh odlepil. Skratka, res je to samo špekuliranje, zato ne bo več o tem. Tadej je Pogačar letos osvojil v Sloveniji tudi zeleno majico, ta je edina barva na turu, ki je ne bo osvojil. Ta vsaj pred zadnjim dnevom pripada Marku Cavendishu. No, Toni, ta Britanec je pa poskrbil za tudi enega izmed bolj odmevnih dogodkov zadnjega tedna in to je tisto razburjenje nad kolesom in ta posnetek, bilo jih je potem več, so hitro obkrožili svetovni splet.
Pač temperamenten človek zamana. Ne vem, če ste že imeli kdaj opravka z ljudmi za to kamen. Svoji vrstni ljudje, zagotovo pa njegovo obnašanje tudi pojasnil, vzdevek raketa za to kamen ni povezana samo s pospeškom v šprintih. Velikokrat mu je odneslo pokrov. nič novega. Ravno ko zmaguje, mu gre odlično dno, ki je najbolj tečen in zahteven do svoje ekipe, spoh mehanikov. Zagotovo pa vsaj zdaj do novinarjev ni več tako ostar, kot je bil pred desetletjem, ko je zelo pogosto kakšnega novinarja odreza za kakšno leto, dve ali pa še več, dokaj ni čisto naključno, kdaj čisto prijateljsko vse pogovorov. Pa so zvečer pri The Koenig Quickstep PR-osko popravljal tis, ki pa mu gre verjeti, no, pač je vroče glave, ampak ravno on to zelo hitro zna tudi zanalizirati, tudi on je zelo zabaven, pa natančen analitik, spomni se vseh svojih šprintov in zaključkov. Se pa vidi, so tudi mehaniki vajeni, če ste dobro pogledali na posnetku, ni noben niti trznil, se kaj ustrašal, pa bil presrečen.
Divja kolesarska sezona je malo kratek predah, čez en teden se že začenjajo olimpijske igre, seveda z dvema disciplinama na cesti. Poslušalka Natalija naj sprašuje, kaj pričakujeva tam, cestna dirka in kronometer, morda malce presenetljiv podatek, pa je vendarle bil v tem tednu, da je bil dogovor menda že spomladi, kdo bo vozil slovensko barvo na kronometru, Primož Roglič, in preden se o tem na kratko pogovorijo, samo to ni novica, poslušalec Boštjan Sirnik, ki je znan kot stavec, je ravno kar tvitnil prve stavne napovedi za kronometer in to so res zanimive. S kvoto 4 si prvo mesto deli trojica, morda uganeš katera?
Van Aert, Rohan pa Gana.
Zadel si prvega, presenetljivo vsaj malce glede na padec in ne vemo, v kakšnem položaju ima kvoto 4 ob Van Aertu, tudi njegov moštveni kolega, seveda govorimo o Primožu Rogliču. Potem kvota 5 sem se zmotil, ne 4, kvota 5, torej prva favorita Wout van Aert in Roglič 4, kvota 5 Remko, 6 Gana in 8 Denis. Torej, kaj ti pričakuješ od olimpijskega kronometra in cestne dirke? Jaz moram priznati, sem malce skeptičen nad Primožem, ne vem, kako huda je poškodba, seveda mu želim le vse najboljše, ampak olimpijska medalja bi bil res v resnici in metafori res oblična tele hude rane.
Sam več pričakujemo cestne dirke, kar sem že poudaril enkrat, dvakrat. Vseeno imamo dve kapetanski orožje. Tukaj ni velikih ekip, tudi najmočnejše reprezentance imajo samo 5, Slovenija 4, žal, ker se je pač za kvoto nerazumljivo upoštevala stanje iz 2019. Bi pa imamo počutek, da se zaradi visoke vlage in vročine napovedane bo predvidoma vozilo skoraj bolj za Primoža. Res pa, da je tudi kar visoka nadmorska višina, kjer se bo odločilo na tem prelazu Mikuni, dobrih 30 km pred ciljem, kar pa je ravno za Tadeja, ta razdalja. 6 km, skoraj 10%. Pač najbolj logično in tudi vsi ostali bojo pričakovali, da do tam pride Tadej in Primož skupaj, Tadej napade, ostali pokrivajo, Primož je spočiti in lahko potem je še en krajši vzpon naredi svoje, krati tudi spust, kjer je izvrsten. Pač mogli se bojo pač odzivati. No. Jaz res od cestne dirke pričakujem ogromen, samo dejavniku je spet kar veliko, ampak ja, Slovenija ima dve orožji, ostalih ima pa skupaj recimo kakšnih 8, bom tak rekel, no. Se pravi, 1:5, skoraj smo že pri 3 medaljah. No. Kronometer bom pa videl, no. Odvisno, kaj se bo zgodilo po cestni dirki, pač specialisti bodo v prednosti, no. To je zagotovo, tako da me preseneča, da se podcenjuje malenkost Gano in zlasti Rona Denisa, ki vemo, kako se odlično lahko pripravi, zlasti, ki nima obveznosti v ekipi. Ja. Tako da, več podarka na cesti, seveda je pa medalja dosegljiva tudi v vožnji na čas.
Ja, še nikoli ni bila taka vznemirljivi občutki slovenske kolesarske odprave na olimpijske igre. Res je marsikaj možnega, danes teden to bo tudi najna prva zadolžitev na olimpijskem portalu. Jaz moram priznati, da sem res, še en teden prej sem res vznemiren, ker res ta dirka res lahko prinese marsikaj in v hipu tudi odnese, ampak spomnim se tudi na začetku leta, ko si malo za šalo napovedoval dva Grand Toura in ne vem, ali olimpijsko medaljo ali celo zlato, ampak
zlato.
V soboto bo res marsikaj jasno, kako blizu ali daleč si bil. Toni, takole, številka 6-1 gre počasih koncu. Zanimivost.
Ja, 61. Tour de France leta 1974 je bilo zadnje in peto slavje Eddieja Merckxa, kanibala, ki svojega naslednika vidi v Tadeju. A kot sam pravim, rajši Tadej povezujem z Jazbecom. Pač Bernard Hinault ni bil vpleten v eno dopniško zgodbo in je bil zlasti le patron, se pravi gospodar kolesarske karavane. In v tej vlogi se prej, vseeno kljub drugi zaporedni zmagi, pri 22 letih Pogačar že pokazal petek, ko je po padcu zaustavil nekdanjega svetovnega prvaka Kwiatkowskega in napadalnega Latvica Škunsa, tako da je pokazal, da zna usiliti svojo voljo in odločitev rumene majice.
Toni, tole je zadnji podcast v tej sezoni, morda se spodobi, da se naučim, da me naučiš pravilno izgovoriti Tour de France. Ne.
Ne, hecam, ne bomo, drugič. Tour de France.
Pustiva to za kdaj drugič. No, še moja zanimivost s številko 61 okrat je res povsem osebna. Najprej malce matematičen izraz. Če gremo v preteklost za dvakrat po 61 mesecev in še za 6,1 mesec, ja, mora biti malo matematičnih enačb, pridemo ob konec leta 2010, nekaj bilo je sredi novembra 2010 in priznam, že takrat sem resno razmišljal o športnem podcastu, ki bi bil na MMC-ju. Žal ali na srečo, morda bolj na srečo, se nikoli ni izvilo, takrat ni nastal športni podcast, zato pa sem takrat tisto neko kreativno energijo usmeril v nek drug projekt. Odločil sem se, da izberem 100 športnih dogodkov leta. Toni, to je bilo še na blogu, če se spomniš blogov. In potem sem to nadaljeval leto, 2-3 poznaje. In potem sem nekako po leti 2018 ugotovil, da je tega gradiva že veliko, veliko športnih dogodkov, da bi to zapakiral nekakšno drugačno obliko. Celo razmišljal sem, da bi nekako povzel desetletje, razmišljal sem o stotih člankih, ki bi jih lahko objavil na MMC-ju, pa sem gotovil, da je tega gradiva res veliko, preveč, da bi bili lahko v knjigi. In ja, takrat po leti 2018 se je rodila ideja za knjigo športnega desetletja in zdaj sem res presrečen kot otrok, da po tem času prihodnji teden bo končno išla moja knjiga športnega desetletja z naslovom Čista desetka in moram priznati, da se tega res veselim kot otrok.
Ja, čestitke. Knjiga, kdaj že izide?
Sredi naslednjega tedna, ciljanje 20. julij, najbrž pa zagotovo pred olimpijskimi igrami, ampak ko sem bil ravno pri juliju 2018, tudi to je, oziroma po letu 2018, takrat je padla še ena pomembna odločitev, Toni, seveda, takrat so se pa zvezde poravnale za najen skupni projekt za tale podcast. 61 epizod se je nabralo po vrsti 18, 14 in kar 29 v tej tretji sezoni. In če je morda zadnja, nikoli ne veš, kaj se zgodi, Toni, bi se ti res rad iskreno zahvalil za res vse uvide, za odlično pripravo, izvedbo in tudi evalvacijo, ki so jo vmes opravljala. Mislim, da sva skupaj kar lepo rasla in tudi tale najem projekt. Res, da ne bom preveč čustven, bom rekel samo še hvala, Toni.
Hvala tebi, Slavko. To je zvenil malo tako, bi rekel, da je konec skoraj ali pa da smo na robu nečesa. V bistvu Velta je manjka mesec dnija, tako da mislim, da bo skoraj čas za že naslednjo sezono.
Še velja to, kar si namignil, da morda greš avgusta res na španske ceste?
Je odvisno od pandemije, bi šel kot turist, ki je pogledal tudi dve etape, definitivno gor nad Alicante. Drugač pa, ali pa na Romanje, Santiago de Compostela se leta skonča, to je tudi moja velika želja, zdaj grem z biciklom. Znači, predolga sva, res nepozaben Tour de France 2021, tega nam povedal po francosko. Naslišanje pa na zdravje v čas Tadeja Pogačarja in rumene majice.
Na zdravje in hvala, dragi poslušalci, ker ste bili z nama celotno sezono. Srečno.
SOS Odmev. Športni podcast.